Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion të orës 12. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Njës të zhvillimeve politike në Kosovë dhe Shqipëri thonë se vizita eventuale në Beograd e oficerit të inteligencës e Kremlinit nuk do të jetë vetëm për mercenaret e pretenduar nga Ballkani Perëndimor, por për të parë se si është pozicionuar Serbia ndaj krizës Ukrainë-Rusi. Shumë vende perëndimore kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë. Krevet e shteteve të Ballkanit Perëndimor përveç Serbisë kanë dënuar vendimin e presidentit rus Vladimir Putin që të njohë si entitet të pavarur dy rajone lindore të Ukrainës. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të martën në Bruxelles, kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë zhvilluar takime dypalshe me zyrtarët e Bashkimit Evropian, por nuk ka pasur një takim të përbashkët midis Kosovës dhe Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Qeveria e Kosovës njoftoi sot se gjatë takimeve dypalshe me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak u fol për energjinë në kuadër të marrëveshjes ekzistuese. Diskutimet me Bashkimin Evropian në këtë fush kanë shënuar progres, megjithatë mbeten ende detaje për të trajtuar, thuhet në një njoftim të qeverisë. Shanset për një zgjidhje diplomatike të krizës në Ukrainë u ngushtuan pasi Shtetet e Bashkuara thanë se një takim midis presidentit Joe Biden dhe presidentit rus Vladimir Putin nuk do të jetë i mundur pas agresionit të fundit të Moskës. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë u ka thënë gazetarëve se një takim i propozuar i dy liderëve është jashtë tavolinës për momentin pas vendimit të Putinit për të njohur dy rajone separatiste në Ukrainë si shtetet e pavarura dhe për të dërguar trupat atje. Ukraina po u kërkon qytetarëve të saj që të shmangin udhëtimin e Rusisë dhe që ata që janë atje të largohen menjëherë duke përmendur një ndërprerje të mundshme të shërbimeve konsulore përballë tensioneve në rritje me Rusinë. Sipas shifrave të regjistrimit rus, rreth 1.9 milion ukrainas jetojnë në Rusi, që nga viti 2010 më shumë më familje të përzierat të ukrainasve dhe rusëve. Polonia do të heqë shumicën e kufizimeve për COVID-19 nga 1 marsi duke mbajtur detyrimin për të mbajtur maskë në hapësirat publike të mbyllura. Maskat e fytyrës do të mbeten të detyrueshme në hapësirat publike përfshirë dyqanet dhe transportin publik. Kufizimet në numrin e njerëzve që vizitojnë dyqanet, restoranet dhe vendet kulturore do të hiqen. Klubet dhe diskotekat do të lejohen të rihapen dhe institucionet publike do të pushojnë se punuari nga distanca, ka thënë qeveria. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shumë vende perëndimore vendosen sanksione ndaj Rusisë pas Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian dhe Britanisë në përpjekje për të ndëshkuar Moskën për veprimet e saj në Ukrainë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka thënë se SBA-ja beson se Rusia është agresor i qartë në tensionet në Ukrainë. Dëgjojmë detajet të tjera nga Luljeta Krasniqi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden të martën shpalli një varg sanksionesh kundër Rusisë. Një ditë pasi presidenti i këtij vendi Vladimir Putin mori vendim për t'i njohur rajonet separatiste të Ukrainës, Donjetsk dhe Luhansk, si shtete të pavarura dhe urdhëroi dërgimin e trupave atje. SBA-ja beson se Rusia është agresori i qartë në tensionet me Ukrainën, tha Biden në një fjalim nga shtëpia e bardhë. Sipas tij, vendimi i Putinit paraqet shkelje të ligjit ndërkombëtar. Dy institucionet financiare, VEB dhe Banka Ushtarake e Rusisë, tani përballen me sanksione. Sanksione të mëtejshme pritën edhe kundër elitave ruse dhe familjeve të tyre, tha Biden. Ai po ashtu tha se disa pjesë të ekonomisë ruse do të shkëputen nga sistemet financiare ndërkombëtare. Edhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian miratuan vendosjen e sanksioneve ndaj disa zyrtarëve rus për shkak të ndërhyrjeve në Ukrainë. Shefi diplomacisë së BE-s, Joseph Borrell, tha se pakoja e sanksioneve do të dëmtojë Rusinë dhe do të dëmtojë shumë. Sipas tij, sanksionet do të prekin anëtarët e dhomës së ulët të parlamentit rus dhe individ të përfshirë në miratimin e dislokimit të trupave ruse në rajonet separatiste në lindje të Ukrainës. Borrell tha se sanksionet po ashtu do t'i prekin politikat financiare të Rusisë të lidhura me Ukrainën. Paraprakisht edhe Mbretëria e Bashkuar shpalli disa sanksione kundër Rusisë, ndërsa Gjermania njoftoi se ka pezulluar procesin e certifikimit të gazsjellësit Rrjedha Veriore 2. Tubacioni ishte parapart të dërgonte gazin rus direkt në Gjermani. Australia më 23 shkurt tha se do të bashkohej me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë, duke shënjestruar dy banka ruse dhe duke vendosur ndalim udhtimi për 8 anëtar të Këshillit të Sigurimit të Putinit. Kryeministri Scott Morrison, si udhëhesit në Shtetet e Bashkuara dhe Britani, tha se sanksionet ishin grupi i parë në një arsenal sanksionesh të mundshme që Australia mund të përdorë kundër Rusisë. Ndërkohë, kryeministri japonez Fumio Kishida më 23 shkurt përshkroi gjithashtu masat kundër Rusisë, duke thënë se qeveria e tij do të ndalojë shpërndarjen e re të letrave me vlerë të qeverisë ruse në Japoni. Japonia do të ndalojë gjithashtu udhëtimin e njerëzve të lidhur me dy rajonet separatiste ukrainase dhe do të ngrijë asetët e tyre në Japoni, tha Kishida. Lëvizjet vijnë pas vendimit të Putinit për të njohur dy rajone separatiste në Ukrainën lindore si shtete të pavarura dhe për të dërguar trupa atje, veprime që u dënuan nga Perëndimi, Kombet e Bashkuara dhe vende e organizata të tjera. Pavarësisht veprimeve të tij, Putini më 23 shkurt tha se vendi i tij është gati të kërkonte zgjidhje diplomatike për krizën aktuale, por ai theksoi se interesat e Rusisë nuk ishin të negociueshme. Vendi ynë është gjithmonë i hapur për dialog të drejtpërdrejtë dhe të ndershëm, për kërkimin e zgjidhjeve diplomatike, për problemet më komplekse, tha Putin në një fjalim. Megjithatë, ai shtoi se interesat e Rusisë, siguria e qytetarëve tan janë të panegociueshme për ne. Rusia është në sanksionet e Perëndimit që kur ka aneksuar në mënyrë të palishme gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizita eventuale në Beograd e oficerit të inteligjencës së Kremlinit, Nikolaj Perushev, bashkëpunëtor ky i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, nuk do të jetë vetëm për mercenarët e pretenduar nga Ballkani Perëndimor, por për të parë se si është pozicionuar Serbia ndaj krizës së Ukrainë-Rusi. Kështu vlerëson Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika në Prishtinë dhe ish diplomati nga Tirana, Dritan Hila. Një krizë e re eventuale në Ballkanin Perëndimor, sipas tyre, do të ishte diverzioni Rusisë në prapavinë e NATO-s. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mediat proqeveritare në Serbi kanë raportuar se oficeri i parë i inteligjencës së Kremlinit Nikolaj Petrushev, i cili është bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, do të vizitojë Beogradin më 28 shkurt. Sipas këtyre pretendimeve, të cilat kanë arritur edhe në mediat ndërkombëtare, në rendin e ditës do të jenë pretendimet se mercenarët nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina do të luftojnë në Ukrainë kundër palës.